dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Niko ne može da zloupotrebljava položaj niti verske obrede, izjavio Tomislav Nikolić posle sastanka sa patrijarhom Irinejom. Tokom Vučićeve posete Kosovu postignut ozbiljan pomak, ocenio savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Evropska unija sada očekuje napredak u primjeni sporazuma, kaže Dežer. Eulex dobio zahtjev Bosne i Hercegovine za izručenje Nasera Kilmendija. Najmanje 19 ljudi povređeno u pucnjavi tokom parade u New Orleansu. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog povodom prošlonedeljnog mitinga i optužbi za izdaju upućenih vlastima zbog briselskog sporazuma istražujemo kada je u Srbiji uvedena etiketa izdajnik za političke neistomišljenike. U 19. veku uzavreli politički obračuni su nazivani partizanštinom, a šta se dogodilo u 20. Historičarka Ljubinka Trgovčević i dramaturškinja Biljana Srbljanović.
Čini mi se da je to tek počelo sa pojavom radikalnih opcija kao što je Šešeljeva opcija, kada su u stvari u politički govor uneto ono što je decenijima bilo nepristojno i bilo zabranjeno.
Najgore sam prolazila 99. na radikalskim talasima i Radio Fokusu. Tu sam bila ne samo izdajnica, nego da je bila jedna čak emisija gdje su objašnjavali zašto sam ja izmet.
Nestašica lekova u državnim apotekama pogađa sve veći broj građana koji su zbog praznih rafova ljuti na vlast.
Upravo izlazim iz apoteke. Nema ni felata, pa evo idem do druge, a teturam se od visokog pritiska. 300 dinara je, a na recept ga nema.
Šta vam kažu apoteci?
Biće i...
Neka misli, ova Slavica.
Ma, lažu sve.
Povodom festivala Dani Sarajeva koji počinje večeras u Beogradu za naš program govori Jasminko Halilović, autor publikacije Detinjstvo u ratu, mozaiku sećanja dece koja su odrastala u opkoljenom gradu.
Mislim da će i mladi ljudi, pogotovo dakle mladi ljudi u Beogradu koji su isto vrijeme bili djeca, moći da se vrlo lagano identificiraju sa djecom Sarajeva i da shvate da samo 350 ili koliko kilometara odavde se živjelo jedno drugačije djetinjstvo. A onda naravno da ju poznaju pozadinu zašto je to bilo tako.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej saglasili su se da je potrebno jedinstvo u rešavanju problema Kosova. Svako treba i može da kaže ono što misli, ali niko ne može da zloupotrebljava svoj položaj na bilo koji način i da neke od verskih obreda neprimereno izvodi sa ciljem da se omalovaži neka grupa ljudi ili pojedinac, rekao je Nikolić u Patrijaršiji posle razgovora sa Irinejom. A Patrijarh Irinej izjavio je nakon susreta sa Nikolićem da je tema razgovora bilo pitanje Kosova.
Problem je vrlo veliki i to nije od juče. To je problem koji se proteže duže vremena i ono što je za nas vrlo bitno i važno jeste da moramo biti jedinstveni po tom pitanju Kosova i Metohije. Najtragičnije za to pitanje jesu naše deobe, naša istupanja bez mnogo osnova i razloga i opravdanja koje može samo da šteti, a nikako da nam koristi.
Rekao je Irinej dodavši da će o nedavnim izjavama vladika, čije imena nije naveo, biti reči u telima crkve i ponovio da su to njihovi lični stavovi. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić izjavio je da je poseta prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića Kosovu imala, kako je naveo, blagotvoran efekat i da je postignut ozbiljan pomak u pravcu ubeđivanja tamošnjih Srba u implementaciju briselskog sporazuma. Danas smo mnogo bliži tome da ljudi na Kosovu razume šta su koristi i možda mane onoga što smo dobili u Briselu, ali svakako više razumeju da je to bio maksimum, rekao je Đurić za B92. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dežer izrazio je nadu da je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić uspeo da ubedi kosovske Srbe i severno i južno od Ibra o primjeni briselskog sporazuma i dodao da sada očekuje napredak u njegovoj implementaciji. Mislim da je veoma važno to što je vicepremijer Vučić otišao tamo da objasni suštinu dogovora, čuje brige koje neki ljudi možda imaju i možda da otkloni neke od tih briga vezanih za bezbednost. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je na sednici odbora za pitanja ustavnopravnog položaja Vojvodine da predlog Vojvođanske deklaracije predstavlja javni i formalni apel da se uspostavi vladavina prava kada je u pitanju poštovanje ustavnih i zakonskih obaveza prema Vojvodini.
Ne obraćamo se dakle ni Vašingtonu, ni Briselu, ni Moskvi, ni Pekingu, nego tražimo da zajedničkim snagama pokrajinska i republička administracija razreše probleme koji dovode do poteškoća u funkcionisanju.
Eulex je dobio zahtev Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za izručenje narkobosa Nasera Keljmendija, izjavila je portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Zahtev je stigao i odmah smo ga prosledili Ministarstvu pravde Kosova, u čijoj je nadležnosti odlučivanje o ekstradiciji lica sa Interpolove poternice, rekla je Gudeljević. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da su podnete prekršajne prijave protiv opšte bolnice u Užicu, u kojoj su preminula dva pacijenta zaražena bakterijom Clostridium.
Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja je 25. aprila ustanovila epidemiju i donela protivepidemijske mere koje su se morali držati uposleni u službi ortopedije u bolnici. Međutim, pošto je 10. maja ustanovljeno da sve mere nisu poštovane, podnete su određene prekršajne prijave u odnosu na samu ustanovu.
Radnici Kragujevačkog preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Šumadija počeli su štrajk glađu u upravnoj zgradi, zahtevajući da im se isplati 13 zaostalih zarada. Oko 70 radnika, među kojima je najviše osoba sa invaliditetom, obustavila je rad 27. marta zbog neuposlenosti i neisplaćenih zarada. Najmanje 19 ljudi, među kojima dvoje dece, povređeno je u pucnjavi tokom parade za Dan majki u New Orleansu. Nepoznate osobe pucale su iz vatrenog oružja na grupu od oko 400 ljudi koja je pratila zvanični deo parade. Istražitelji FBI saopštili su da je u pitanju ulično nasilje i odbacili mogućnost terorističkog napada. Dve žene i jedno dete izgubili su život u požaru u jednoj napuštenoj fabrici u Lyonu, u koju se uselilo oko 200 Roma, saopštili su lokalni zvaničnici. Evakuisano je oko 150 ljudi. Sirija je negirala odgovornost za eksplozije dva automobila bombe u turskom pograničkom gradu Reyhanli, gde je juče poginulo 46 osoba. Sirijski ministar za informisanje Omran Al-Zubi rekao je da njegova zemlja nije niti bi ikada izvršila sličan čin, jer njihove vrednosti to ne bi dozvolile. Turska policija uhapsila je 9 osoba u okviru istrage o eksploziji, a Ankara je saopštila da sumnja umešanost sirijskih obaveštenih službi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako se nakon posete vicepremijera Aleksandra Vučića Leposaviću i Mitrovici nije potpuno otopilo nepoverenje predstavnika Srba sa severa Kosova prema vlasti u Beogradu i uprkos tome što oni nisu prihvatili briselski sporazum, Vučić je, kako ocenjuju analitičari, napravio hrabar politički potez i sagledao stvarnu situaciju na severu Kosova, gde među ljudima vlada strah i zebnja zbog promene situacije. Zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo, Krstimir Pantić, izjavio je da je tokom posete Vučića severu Kosova napravljen pomak i da se nada da će vlada i samouprave sa severa pronaći zajednički jezik.
Poseta prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića i razgovor sa odbornicima četiri skupštine opštine je jedini mogući i najbolji način da se razreše problemi i nesporazumi koji postoje na relaciji između vlade Republike Srbije i lokalnih samouprava. Meni je drago što su predsjednici opština ponovili stav, a i ogromna većina odbornika i jučerašnje diskusije pokazala i izjasnila se da bez države Srbije problemi koji postoje na Kosovu i Metohiji se ne mogu razrešiti. Opšti je stav da se mora nastaviti zajedno sa državom, da se problemi rešavaju u koordinaciji i ovo je samo početak onoga što će uslediti u narednom periodu, to je mnogo češća komunikacija i razgovor ne samo sa odbornicima, već i građanima koji žive na severu.
Krstimir Pantić, ne postoji brzo i lako rešenje, ali postoji šansa da se nađe zajednički imenitelj i prihvati ono što je moguće, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović, predsjednik građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda i bivši državni sekretar za Kosovo.
Vučić je napravio prilično hrabar, u političkom smislu rizičan potez, ali suočio se sa ljudima, čuo je njihove argumente, često čuo potpuno nekritičke prigovore, ali sagledao situaciju, jer situacija iz Beograda izgleda sasvim drugojačije. Neke odgovore je dao, dosta toga nije, ali je ovo početak jednog dugog puta saradnje, komunikacije sa Srbima koja je pomalo zapostavljena u posljednjih nekoliko godina. Nije ni moja vlada bila ništa bolja u tom smislu, ja isto preuzimam deo kritike za to, ali mislim da je sazrelo u glavama svih. Ne postoji lako i brzo rešenje, ali postoji šansa, jer juče je bila polarizacija na partije koje pripadaju opoziciji u Srbiji i na one partije koje su bile prilično tihe, predstavnici onih partija koji participiraju u vlasti Srbije, oni su bili prilično tihi juče, ali to veliki pomak, to je dobar znak.
Očekujete li nekakav dogovor u smislu prihvatanja Briselskog sporazuma od strane predstavnika Srba sa severa?
Očigledno je da kod svih Srba vlada strah i zemlja zbog promene stanja na terenu. Mislim da smo na početku jednog dugog puta. Neće to biti lako, neće to biti ni brzo i mislim da je najnepovoljnija stvar što imamo malo vremena, odnosno što nas se gura u implementaciju u kratkom vremenskom intervalu. To može biti jako opasno i ja zato apelujem i na vlast, ali i na moje kolege ovdje da budu razumni i da tražimo zajednički imenitelj, ono što je moguće.
Rekao je Oliver Ivanović u razgovoru sa Brankom Trijevića. Nakon posete Vučića severu Kosova stiče se utisak da su tenzije nešto manje nego pre te posete, ocenio je za naš program Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Uz sve one neugodnosti koje je imao u Kosovskoj Mitrovici gdje su se organizovali bivši radikali i DSS, gdje je dočekan iz Žižlucima, mislim da je na neki način ipak uspeo da uveri Srbe sa Kosova da alternative onome što je dogovoreno u Briselu nema, ili ako je ima, to je daleko gora varijanta i mislim da bi bila pogubna za njih, jer ne garantuje opstanak na Kosovu, posebno ne u onim okolnostima u kojima oni misle da bi mogli da opstanu ukoliko se ne primeni Briselski sporazum. Tako da su time pale tenzije i da je povećano povjerenje Srba u vladu Srbije i pregovarački tim koji je postigao dogovor u Briselu. No ja ne mislim da će to sve ići lako, tim pre što je ovo načelan dogovor, a u implementaciji ima niz konkretnih praktičnih stvari koje treba realizovati i koje će na kraju krajeva ipak se ticati konkretne situacije, posebno u severnom delu Kosova. Tako da ne očekujem da će sve ići glatko, ali prvi korak je učinjen i mislim da otvara perspektivu da i Srbi budu kooperativni, Srbi sa Kosovom, mislim da budu kooperativni u realizaciji ovog dogovora.
Iz Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički vokabular iz 90-ih ponovo je prošle nedelje podsjetio javnost na nedavnu prošlost kada su politički protivnici čašćavani tada veoma opasnom etiketom izdajnika koju su neke javne ličnosti platile i glavom. Reč je o govoru dva crkvena velikodostojnika Amfilohije Radovića i Vladike Atanasija na protestnom mitingu kosovskih Srba u Beogradu. Učesnici su njihov govor pratili skandiranjem izdaja, izdaja. Oni koji nemaju kratko pamćenje prisjećaju se da su upravo sadašnji politički lideri Srbije koji pokušavaju da reše problem Kosova sporazumom sa Prištinom uz evropsku asistenciju uveli u obračun sa političkim neistomišljenicima prozivku za izdaju. Jedna od takvih izdajnica iz 90-ih je i dramaturškinja Biljana Srbljanović sa kojom je razgovarala Branka Mihajlović.
Najgore sam prolazila 99. na radikalskim talasima i Radio Fokusu. Tu sam bila ne samo izdajnica, nego da je bila jedna čak emisija gdje su objašnjavali zašto sam ja izmet. Baš tako tim rečima, jer nešto to kao, na primjer, NATO plaćenica, sve ovo što sada ti ljudi trpe. Vi možete to da zatrpate, da ne driblate, da kažete, ba to su neke lude vladike koje seju mržnju sa Trga Republike, ali ti isti ljudi su potpuno isto govorili na sahrani Zorana Đinđića, potpuno podržani od ovih koji to sada trpe. I sad, znate šta, vi kad to sada izvojite i kažete čekajte, sad baš ovi ljudi, ovi isti novinari, ovi potpuno isti političari koji su sve to uveli u diskurs javni, sada trpe to isto i mi treba na neki način da se solidarišemo sa njima. Ja mislim za početak da mi treba da se solidarišemo sa njima zbog toga što mislim da mi treba da se založimo za izbacivanje takve vrste pretnje iz javnog diskursa, treba da odbranimo bilo koga, pa čak i Vučića i Dačića.
Da li su to ovo neki glasovi relativno usamljeni da u današnjoj Srbiji?
Niste imali samo Filohija i Atanasija, vi ste imali i Vladicu Jankovića, vi ste imali i Vojislava Koštunicu, vi ste imali neke mlade ljude koji su stajali u toj publici. Dovoljno da jedan od njih čita Ljotića, sluša Vladetu Jankovića ili Boru Čorbu i kaže čekaj, šta je meni rekao Vladika, moj vrhovni autoritet? Upokojenje vlade, jer ima neku pušku da mi da da upokojim ovu vladu. Prema tome, ja mislim da je to mnogo opasno i da niko nema pravo, pogotovo ljudi koji su na vlasti kao Vučić, što je rekao ne, nema veze, mene to ne pogađa. Nije to na njemu da ga pogađa ili ne pogađa, to i dalje pogađa mene.
Biljana Srbljanović, u svetu se smatra nepristojnim nekoga optuživati tek tako za izdaju, kada je u Srbiji to postalo svakodnevica. U 19. veku, kada su političke strasti bile uzavrele, međusobni partijski obračuni su se zvali partizanštinom, prisjeća se istoričarka Ljubinka Trgovčević. U Srbiji je upotreba etikete izdajnik u političkom životu novijeg datuma. Posle Drugog svjetskog rata ona je upotrebljavana za saradnike okupatora, četnike, ustaše, a kasnije i u političkim obračunima sa staljinizmom. Kasnije se u tadašnjoj Jugoslaviji politički rečnik upristojio, a onda su došle 90.
Čini mi se da je to tek počelo sa pojavom radikalnih opcija kao što je Šešeljeva opcija, kada su u stvari u politički govor uneto ono što je decenijima bilo nepristojno i bilo zabranjeno. Politički govor tadašnjih radikala je uneo dakle te kvalifikacije koje su podrazumevale da je izdajnik bilo u svakodnevnoj upotrebi. Dakle, politički neistomišljenici su bili izdajnici. Uvek, u stvari, kad je bilo reč o problemima koji su nastali na Kosovu, da je reč izdajnik vrlo često korišćena. Epski odnos prema Kosovu, ono što nam je nasljeđe naše epske poezije, u stvari doprinalo da se ti termini koriste, jer kosovska izdaja je nešto što je se prenosilo sa kolena na koleno i zato je vrlo zgodno da se i koristi u diskusijama povodom Kosova.
A kako Ljubinka Trgovčević komentariše sadašnji obrt kada se izdajnicima nazivaju baš oni koji su uveli u svakodnevni jezik olaku optužbu o izdaji?
Kada se izvrši taka krupna politička promjena, kad se napravi salto mortale, onda normalno je očekivati da dobijete ono što ste vi drugima dodeljivali tokom proteklih decenija. Tako da to u političkom životu nije ništa neobično. Ono što je zaista politička kultura drugih zemalja ne dozvoljava, to je korištenje te reči koja je jedna od najkrupnijih uvreda, ako se naravno odnosi na ono što je odnos prema domovini, potpuno je nenormalan partijski odnos ili odnos prema ustavu svoje države.
Istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predlog deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine posle mjesec dana pauze ponovo je na dnevnom redu. Ovaj put o tekstu raspravlja Skupštinski odbor za pitanja ustavno-pravnog položaja Vojvodine. Javlja iz Novog Sada Norbert Žinković.
Predlog teksta obrazložio je vojvođanski premijer Bojan Pajtić. On smatra da je zajednička obaveza stranaka da obezbede ostvarivanje prava pokrajine. On smatra da je razvoj pokrajine pod znakom pitanja zbog smanjenog priliva novca iz republičkog budžeta. On tvrdi da Vojvodina dobija manje od 100 dinara mesečno po glavi stanovnika pokrajine.
Ja vas molim da predlog deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava autonomne pokrajine Vojvodine sagledamo kao zajedničku obavezu da obezbedimo ono što su ustavne garancije i što su zakonska prava građana Vojvodine koje svi vi zajedno u parlamentu pokrajine predstavljate.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u pokrajinskoj skupštini Igor Mirović smatra da je vojvođanska vlada odgovorna za kršenje ustava i nedostatak vladavine prava.
Ja sam izneo tezu da ovaj akt ima separatističku notu i ostajem pri tome i danas. Kada pogledate formu, suštinu, trenutak, čitav niz nelogičnosti i nepreciznosti u tekstu deklaracije, kada pogledate različite teme koje su u deklaraciji unete zbrda zdola i kada u kontinuitetu sagledavate dešavanja u autonomnoj pokrajini Vojvodini, onda možete da primetite da je deklaracija akt koji ima separatističku notu.
Mirović je istakao da njegova stranka neće podržati donošenje ovog akta. U aprilu su opozicione partije i Skupštine Vojvodine organizovale miting u Novom Sadu sa zahtevom da pokrajinska vlada podnese ostavku. Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka Srbije optužili su tada vlast u Vojvodini za separatizam. Istovremeno Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara odbacili su te optužbe. Sednica Skupštine Vojvodine, na čijem će dnevnom redu biti i predlog deklaracije, održat će se 20. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet, Pakistanska muslimanska liga bivšeg premijera Navaza Šarifa je prema nezvaničnim rezultatima pobednik parlamentarnih izbora u Pakistanu, ali nema apsolutnu većinu za formiranje vlade. Zanimljivo je da su veliki uspeh postigli nezavisni kandidati i po svemu sudeći oni će biti ti koji će igrati važnu ulogu u formiranju vlade, priredila Mirjana Rakela.
Šarifova stranka dobila je veliki broj parlamentarnih mjesta rezerviranih za žene i vjerske manjine. U uvjerenju da će i treći put zauzeti premijersku dužnost, okupljenima je u Lahore uporučio da će ispuniti sva data obećanja tokom predizborne kampanje. Za dobrobit naroda, za vaše dobro, za dobro 180 milijuna ljudi u Pakistanu i za okončanje nestašice, struje, inflacije i nezaposlenosti, želim pozvati oponente da dođu i sjednu s nama na razgovore. Usprkos krvoproliću širom Pakistana, u subotu je na izbore izašlo oko 60% birača, što je najveća izlaznost od 1997. saopćila je Pakistanska izborna komisija. Na prethodnim izborima održanim 2008. izlaznost je bila ispod 50%. Druga snaga u parlamentu je Pakistanski pokret za pravdu pod vodstvom Imre Khana, a stranka koja je do sada bila na vlasti sa 91 poslaničkim mjestom, Narodna partija je treća po broju osvojenih mandata. Zahid Hussain, novinar iz Islamabada, ocjenjuje da će Šarif najvjerojatnije uspostaviti suradnju sa Washingtonom i suprotstaviti se talibanskom nasilju usprkos ranijim izjavama da će izvući Pakistan iz rata protiv terorizma. Smatram da će to biti normalan odnos. Ne vidim nikakvu veću promjenu u pakistanskoj vanjskoj politici prema Washingtonu pod vodstvom Navaza Šarifa. Od 93. do 98. kada je on bio premijer, surađivao je sa Sjedinjenim Američkim Državama. Bilo je neke vrste bojazni, ali ja sumnjam da će biti i kakve veće promjene pakistanske politike prema Washingtonu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nestašice lekova u državnim apotekama mogle bi da budu ublažene tek početkom juna, kada bi trebalo da budu nabavljene određene količine deficitarnih medikamenata. Nakon više mjesečne nestašice, Uprava za javne nabavke odobrila je Apoteci Beograd hitnu nabavku lekova u pregovaračkom postupku koji počinje 22. maja. Milana Dučić iz Apotekarske ustanove Beograd rekla je za naš program da je u posljednje vrijeme dupliran broj poziva pacijenata koji traže deficitarne lekove.
Nestašica lekova postoji, ja to ne mogu da negiram. Dosta brzo se troše te zalihe. Mogu da pretpostavljam da se malo više priča o deficitarnosti lekova, da se ljudi koji su na hroničnoj terapiji verovatno plaše da će nestašice biti, pa možda i idu po apotekama i prave možda neke svoje zalihe, što je potpuno psihološki razumljivo, ali na taj način drugi ljudi ostaju možda i pre roka bez lekova.
U državnim apotekama pacijenti sve teže pronalaze insulin, neke antibiotike, diuretike, lekove za astmu, srčane smetnje, leukemiju, artritis, oboljenje jetre i bubrega. Beograđani sa kojima smo razgovarali ispred jedne apoteke u centru grada kažu da sve teže podnose nestašicu.
Upravo izlazim iz apoteke. Nema ni felata, pa evo idem do druge, a teturam se od visokog pritiska. Diže mi se kosa na glavi. 300 dinara je, a na recept ga nema.
A ja kad god odem nešto nema, što treba moje supruzi i tako. Joja, ona se inače leči u onkologiji i radiologiji.
Šta vam kažu apoteci?
Pa, bit će i lažu.
Neka misli ova Savica, lažovi su sve.
Čuvam tu jednu baku koja ima 95 godina, Lasix za izbacivanje vode. To je već od prošle godine, u nestašicu. Pa ne znam ko je kriv, dete, verovatno nadležno ministarstvo, ko bi drugi.
Prvo ministarka Slavica Đukić Dejanović, koja osim parade u Skupštini, apsolutno ne brine o zdravstvu.
Hvala Bogu, ne idem u apoteku, jedino od lekova koristim kafetin i to jednogodišnji.
Jeste tražili neki lek?
Gluformin za šećer. Nema. A šta ne vikavam sve ovde? Koji ovde živim 60 godina, si normalan, sa kidašnjice. A šta ću, izseljavam se i hvala Bogu što mi sin u Americi, idem u Los Angeles i tamo ću živim. Šta ću ovde?
Najviše lekova fali iz proizvodnje Srboleka, Jugoremedije i Galenike, ali su te nestašice posljedica problema u radu ovih proizvođača. Za razliku od državnih, privatne apoteke snabdevaju se redovno, jer za njih zakon o javnim nabavkama ne važi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kultura u Beogradu večeras počinju Dani Sarajeva festival koji svake godine u maju organizuje inicijativa Mladih za ljudska prava u znak sećanja na opsadu Sarajeva, ali i reakciju na ćutanje zvaničnog Beograda o stradanju glavnog grada Bosne i Hercegovine. Ove godine festival je posvećen deci u ratu, mladima koji su detinjstvo proveli u opkoljenom Sarajevu. Festival će biti otvoren večeras publikacijom Detinjstvo u ratu Jasminka Halilovića, koji je i sam bio dečak u gradu svakodnevno zasipanom granata, te sastavio mozaik sećanja tadašnje dece Sarajeva.
Preko 1000 kratkih sjećanja od isto toliko ljudi sa svih krajeva planete. Ta kratka sjećanja su ograničena na 160 karaktera, dakle u formi SMS poruke, i ona su zapravo odgovor tih ljudi na moje pitanje šta je za tebe djetinjstvo u ratu.
Kaže Jasminko Halilović, neki od mladih ljudi koji su odazvali njegovom projektu pročitali su svoje poruke, od kojih je napravljen kratak video.
Zvuk UNHCR folija na prozorima kad puše vjetar. Nema vode, ima kišnice. To se nikad ne zaboravlja.
Pogledom ispraćena granata koja razara zgradu koju radi moja tica.
Skupljanje gelira u misli sličica. Noću molitve Bogu da moja porodica preživi sutra. To je moje djetinjstvo.
Jasminko Halilović kaže da publikacija čije ste delove čuli predstavlja riznicu sećanja dece iz Sarajeva i nada se da će pomoći u povezivanju mladih u regionu, pre svega iz Beograda i Sarajeva.
Prije svega komunikacija između dva grada, dakle prije svega možda ne toliko da će doseći veći, puno mnogo veći broj ljudi nego dosadašnji neki projekti koji su govorili o opsadi Sarajeva, ali mislim da će i mladi ljudi, pogotovo dakle mladi ljudi u Beogradu koji su isto vrijeme bili djeca, moći da se vrlo lagano identificiraju sa djecom Sarajeva i da shvate da samo 350 ili koliko kilometara odavde se živjelo jedno drugačije djetinjstvo, a onda naravno da i upoznaju pozadinu zašto je to bilo tako.
Osim publikacije Detinjstvo u ratu i izložbe koje prati, tokom trajanja festivala posetioci će moći da vidi nekoliko pozorišnih predstava i filmova, a bit će organizovano i više debata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Niko ne može da zloupotrebljava položaj niti verske obrede, izjavio Tomislav Nikolić posle sastanka sa patrijarhom Irinejom. Tokom Vučićeve posete Kosovu postignut ozbiljan pomak, ocenio savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Evropska unija sada očekuje napredak u primjeni sporazuma, kaže Vincent Dežer. Eulex dobio zahtev Bosne i Hercegovine za izručenje Nasera Keljmendija. Najmanje 19 ljudi povređeno u pucnjavi tokom parade u New Orleansu. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!